Marku pasal 7.
Hiji mangsa aya rombongan urang Farisi jeung ahli-ahli kitab di Yerusalem nepungan Isa. Katari ngalieun ku aranjeunna yen murid-murid anjeunna anu sawarehna dalaharna teh make leungeun najis. Nyaeta henteu si banyo heula. Urang Farisi mah sakumaha lumrahna urang Yahudi ari henteu ngumbah heula leungeun mah aranjeunna teh tarawakat dahar sabab kugon kana adat karuhun. Tas di pasar oge aranjeunna mah tarawakat dahar lamun acan ngumbah heula awak. Loba-loba deui adat tetinggal karuhunna. Kacida digumatikeunana. Upamana bae hal ngumbah cacangkir, kendi jeung pakaka tina tambaga. Kitu nu matak harita aranjeunna nyarios ka Isa.
Ari murid-murid anjeun hirupna teh nahan teu nyekel ka adat tali paranti karuhun urang sabab dalaharna teh make leungeun anu najis.
Ari walerna cocok sakumaha piwejang Nabi Yesaya aranjeun teh. Heh jelema-jelema anu munafik. Ieu saurna. Ieu umat bibirna ngagungkeun kami. Tapi batinna mah mungkir ti kami. Ibadahna ka kami teh cuma bae sabab anu diajarkeunana teh nyaeta parentah manusia. Aranjeun mau pohokeun parentah Allah lantaran gugon ka adat istiadat manusia.
Saurna deui ka aranjeunna.
Bisa pisan aranjeun mah ngalindi parentah Allah. Malar bisa miara adat tali paranti karuhun sorangan. Sabab saur Nabi Musa. Kudu hormat ka indung bapa. Jeung sing saha anu ngagorengkeun bapa atawa indung kudu pae. Ari ceuk aranjeun mun jalma ka bapana atawa ka indungna ngomong naon-naon nu aya di kuring nya eta anu tadina keur kaperluan bapa jeung ema. Ayeuna kukuring parantos digunakeun pikeun kurban. Sembahkeunan ka pangeran. Nu kitu teh ku aranjeun mah teu dijurung deui nedunan kawajibanana ka indung bapana. Ku kituna perintah Allah teh ku aranjeun henteu dianggap. Da kukuh kana adat tali paranti karuhun bae. Loba-loba deui kalakuan aranjeun anu kawas kitu teh.
Isa lajeng ngahiapkeun jalma rea sina kumpul pok nyarios.
Ia barandungan jeng lenyepan. Sakur-sakur nu asal ti luar asup ka urang, teu aya nu matak najis. Tapi sakur-sakur anu kaluar ti urang, tah eta anu najis teh. Mun nya ceuli teh paranti ngadenge, masing nya nya ngadenge.
Sanggeus anjeunna lebet ka hiji imah, ngantunkeun jalma rea. Murid-muridna mihatur hayang terang harti misil anu tadi. Walerna.
Hutan, maraneh oge henteu ngarti. Nanya maraneh teu nyaho. Yenu asal ti luar asupna ka urang teu matak najis. Apan asupna teh lain ka jero hate. Tapi kana beuteung. Anu tuluyna dipiceun ka jamban.
Ku hal ieu ku anjeunna dinyatakeun. Yen kabeh kadaharan teu aya nu henteu halal. Saurna deui.
Naon bae nu kaluar ti jelema eta najis. Sabab nu bijilna ti jero nya eta ti jero hate nimbulkeun rupa-rupa pikiran goreng. Pacabulan, pamalingan, rajapati, pajinahan, kahawakan, kajahatan, pacurangan, hawa nafsu, pasirikan, parahulan, kasombongan jeung kagejulan. Ieu sifat-sifat kajahatan kabeh timbul ti jero jeung matak najis.
Sanggeus sasaurang Isa angkat dirinya ka daerah Tirus. Anjeunna lebet ka hiji imah ari kahoyongna mah ulah aya nu nganyahoankeun tapi buktina teu bisa disumput-sumput. Sabab telila aya hiji ibu anu anakna nu awewe diraksup ku roh jahat menang beja. Tuluy manehna buru-buru datang nyuuh kana sampean nana. Eta ibu teh urang Yunani, bangsa Siropuniki, manehna aya panunuhun ka Isa. Nyaeta supaya roh jahat anu ngaganggu anakna diusir. Tapi saur Isa ka manehna,
keun, barudak heula sina sarebeuheun, sabab teu hade ngarebut roti anu pikeun barudak terus dialungkeun ka anjing.
Si ibu ngawangsul.
Leres kitu nama cuncunan. Nanging anjing oge anu nagok di kolong meja sok ngiring ngaletak remeh anu nyarik celikan ti lengan barudak.
Saur Isa ka eta ibu.
Kusabab cek ibu kitu ayeuna mah ibu gramulang sabab setan teh geus ingkah ti anak.
Eta ibu terus balik kasampak anakna keur ngedeng di enggon jeung setan geus ingkah. Isa jengkar di daerah Tirus, ngalangkungan tanah Sidon, ngabujeng ka talaga Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Didinya aya jelema anu nyatorek, nyapire dideheutkeun ka anjeuna menta ditumpangan panangan. Eta jelema ku Isa dipisahkeun tinu rea. Sanggeus paduduaan, celiru torek teh dicolok ku remana, terus anjeuna ngaludah bari tuluy nyabak kana letahna. Bari tanggah ningali ka langit, anjeuna narik napas, tuluy nyaur.
Efata.
Hartina.
Udar.
Plong bae celinu torek teh, ngemplong di barung ku letahna udar tina tatali. Nepi ka bisa ngomong bentes pisan. Anu araya didinya ku anjeuna dipesen ulah rea omong. Tapi beki dilarang, maranehna beki resep bae nyaritakeunana, nepi ka nyebar ka mana-mana. Maranehna bati bengong, mika helok bari ngaromong kieu.
Sagala da mana pitulung wungkul, nu torek di sina bisa ngadenge, nu pire di sina bisa ngomong.